барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 4 вересня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Эдуард Хіль, а таксама гурты Quicksilver Messenger Service, The Pretenders, Wasp, Soundgarden, Halford, Hanoi Rocks, Radiohead, Disepultura. Далучайцеся. 4 вересня 1934-го у Смоленску нарадзіўся Эдуард Хіль, савецкі і расійскі оперны, камерны і эстрадны спявак, народны артыст РСФСР, этнічны беларус. Па словах Эдуарда Хіля, ён нарадзіўся ў 33-м годзе, але падчас эвакуацыі дакументы былі згублены і пры афармленні новых быў пастаўлены год нараджэння 34-й. Манера выканання Хіля непаўторная і лёгка пазнавальная, характарызуецца абаяннем, нязменна выдатным гучаннем яркага, звонкага і лирычного баритона, мощным зарядом оптимизму и гумору.
По селу бегут мальчишки, девки, бабы, ребятишки.
Словно стая саранчи, в трубы дуют трубачи. Раздаются тары-бары, тары-бары. К нам приехали гусары. Все красавцы усачи, трубы дуют трубачи. Слышен голос командира. Размещаться по квартирам. Дело близится к ночи. Трубы дуют трубачи. В эту ноченьку немало, ох, немало, баб с солдатами шептала. Без тебя хоть милый плач, протруби мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в котомке, взяв харчи, уходили трубачи.
Через год каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сычи, тоже будут трубачи.
Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 4 верасня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Гары Дункан, імя пры нараджэнні Гары Рэй Граб, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Quicksilver Messenger Service. Гэты калектыў стаў адным з вядучых на псіхадэлічнай сцэне другой паловы 60-х гадоў. Будучы па сутнасці джэм-бэндам, Quicksilver Messenger Service не дасягнулі камерцыйнага поспеху, які спадарожнічаў Jefferson Airplane ці The Grateful Dead, але сталі важным складнікам таго руху і нават ягоным наватарскім звяном, выкарыстаў Зловуючы ў сваіх імправізацыях элементы фолку, джазу і класічнай музыкі.
тут живе Беларусь.
Дзён з барадой.
4 верасня 1951-го нарадзіўся Мартін Чэмберс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Pretenders. Гэты англа-амерыканскі калектыў быў заснаваны ў 78-м годзе і на пачатку сваёй дзейнасці імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. У 80-м The Pretenders апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў з сінглам Breath in Pocket. У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом. Але мы паслухаем бадай апошні буйны хіт гурта, лірычную композицию I'll Stand By You 94 года.
Why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt. You're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm alive.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 верасня 1956-го нарадзіўся Стівен Д'юран, больш вядомы пад псеўданімам Блэкі Лоўліс, амерыканскі спявак і музыка, лідар гурта «Васп». Гэта калектыў, утвораны ў 82-м годзе разам з Motley Crue, Rat, The Quiet Riot, сфармаваў лос-анджэльскую глэм-метал-сцэну. Васп набыў скандальную вядомасць у 80-х і па-ранейшаму захоўвае папулярнасць, перыядычна выпускаючы альбомы і праводзячы гастрольныя туры. Адзіным удзельнікам самага першага складу з'яўляецца акурат Блэкі Лоўліс, які сёння прымае віншаванні з нагоды Дня народзінаў.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Голадзён з барадой.
4 верасня 1960-го нарадзіўся Кім Тайел, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Soundgarden. Лічыцца адным з самых уплывовых гітарыстаў гранж-сцэны. Часопіс Rolling Stone адзначыў яго ў сваім спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў. Кім Тайел стаў вядомы дзякуючы свайму гітарнаму стылю. Яго назвалі нават адным з піянераў саунда Сіэтла. Што тычыцца Soundgarden, дык гэты калектыў, як адных з родапачынальнікаў стылю, адносяць да вялікай чацвёрцы сіэтлскага гранжа на роўні з Pearl Jam, Nirvana ды Alice in Chains.
Lies the
98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестяды, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 4 вересня 1963-го народились два довольно ведомых музыки. Бобби Джарзенбек, американский бубнач, ведомый по праце с Себастьяном Бахом, Робом Хелфордом, гуртами Iced Earth, Demons and Wizards, да и иншими. И у той самый день убачил свет Сами Яфа, финский музыка, наибольш ведомый у якости бас-гитариста гурта Hanoi Rocks. Добрая нагода послухать одразу две песни. Спочатку Хелфорд с уделом Бобби Джарзенбека, а потом Hanoi Rocks с Сами Яфой.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Кола дзён з барадой.
Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Ігар Грацыяна Кавалера, бразільскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бубнача гурта «Сепультура», які ўласна і заснаваў у 84-м, калі яму было ўсяго 13 гадоў разам з братам Максам. У студзені 2006-га пакінуў гэты калектыў, а ў 2007-м зноў з братам заснаваў «Кавалера Конспіраці». А яшчэ Ігар Кавалера вядомы тым, што ў 96-м годзе заснаваў папулярны ў Бразіліі модны лейбл «Кавалера». We'll be right back. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 4 верасня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1841-га нямецкі паэт Август Генрых Гофман фон Фалерслебен прадставіў напісаную ім песню «Deutschland, Deutschland, Uberalles», якая стала гімнам Германіі. Словы былі пакладзеныя на аўстрыйскі імперскі гімн Гайдена. 4 верасня 1962-го Beatles пачалі працу ў студыі над сваім першым сінглам. Першымі песнямі сталі «How do you do it?» ды «Love me do». А ў такі ж дзень 65-го Beatles з песняй «Help» у 9 раз падняліся на вяршыню амерыканскага хіт-параду. 4 верасня 1983-го Філ Лайнат адыграў свой апошні сумесны з гуртом Thin Lizzy канцэрт у Нюрнбергу, Германія. У такі ж дзень 1995-го гурт Radiohead запісаў песню «Lucky» для зборніка «Help», усе прыбыткі ад якога пайшлі ў дапамогу баснійскім дзецям. Акурат гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!